Susretania. Susretania.
Dobro veče, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša eminentna pijaniskinja Natalija Mladenović održat će recital u galeriji Kolačeve zadužbine sa delima Frederika Chopina, a mladi pijanista i kompozitor Stanko Simić u Beogradskoj filharmoniji predstavit će dela srpskih kompozitora Trajkovića, Mokranjca, Latinčića, kao i svoje autorske kompozicije. Natalija Mladenović i Stanko Simić su gosti emisije Susretanja. Do 19 časova sa vama su Ivan Petrović i Teja Dimitrijević.
Thank you.
18:07, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanje uživom u muzici Frederika Šopena. Naši gosti su Natalija Mladenović i Stanko Simić. Dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče.
Dobroveče, hvala.
Natalija, slušamo vaše izvođenje, to je sa jednog koncerta, a priredit ćete nam ponovo koncert Šopenove muzike, ovog puta sa solo kompozicijama. Kada, gde?
Tako, evo, zadovoljstvo mi je da pozovem svi koji vole Šopena i kojima je iz nekog razloga drago da čuju uživa neku lepu muziku, da dođu sutra u 18 sati u galeriju Kolarca na moj solistički koncert, gde ću izvesti dela Frederika Šopena. Biće to sonata opus 35 sa posmrtnom maršom čuvenom i tri balade Frederika Šopena. A ovo što smo malo pre čuli, to je bio snimak sa nekog davnjeg čelo festa gde smo nastupali u velikoj sali Karlovačeve zadužbine sa ruskim čelistom Aleksandrom Buzlovem, zašto sam mnogo zahvalna što sada imam ovako lep snimak s divnom muzikom i divno njegovo izvođenje.
Da, stvarno izuzetno je slušati, naravno, i emitovati na radiju. Natalija, odlučili ste se za muziku velikog romantičara Frederika Šopena. Da li je to jedan poseban afinitet koji gajite prema kompozitoru ili to nešto što svaki pijanista mora da odsvira nekad u svom životu?
Da, ima tu i jednog i drugog. Evo, recimo, taj drugi deo vaše rečenice, to je prvo, meni je bio okidač to što nisam svirala dok sam studirala ni jednu od četiri balade Šopena.
Zar je moguće?
Moguće. Svirala sam dve sonate, ali baladu ni jednu. A pritome sada shvatam da je to možda i najlepše od svega što je napisao. I da su to stvarno remek dela, svaka od te četiri balade. I onda prosto mi je bilo strašno glupo da ja zaobiđem to u svom repertoaru. To je jedan razlog što mislim da svaki pijanista mora da prođe nekakve značajna nekakva dela bez kojih prosto njegovo umetničko iskustvo nije toliko bogato.
Mislite konkretno na Šopena ili mislite generalno da postoje neki da?
Uopšte, od više kompozitora, da. A sad što se tiče afiniteta prema Šopenu, da, sada specijalno nekako pre svega imam potrebu da nešto kažem u svom sviranju. I kad sam bila mlađa, ja nešto nisam specijalno volela Šopena. I onda sam shvatila da možda razlog tome je bio jedan stereotip po kome se Šopen izvodio. I to je vrlo često muzika koja, kad kažemo šećer pošećereni, pojeftin je prosto u zavisnosti od toga kako joj pristupi izvođač. Šopen sam po sebi je toliko lep da ga ne treba veštačke kititi i ulepšavati i zaslađivati. Da. Samo treba nekakvom zrelošću životnom osetiti da je ta lepota ovde u i nekoj jednostavnosti. To sam isto tako rekla i za Čajkovskog, koga specijalno sad u nekim zrelim godinama doživljavam potpuno drugačije i vidim tu genijalnost u nekim jednostavnim stvarima.
Da. To je interesantno, jer svakako da se sam ukus po pitanju čak i izvođenja i slušanja muzike da se menja sa godinama. Svi znamo kao pijanisti da postoji neki program koji se mora proći uspešno ili neuspešno, već je tokom studije, naravno kod vas pričamo o studijama u Moskvi i tadašnjem Sovjetskom savezu, a ovde sa Stankom možemo da pričamo o studijama klavira u Beogradu, i da tek zapravo sa tom zrelošću o kojoj pričate, jednom umetničkom zrelošću, neke stvari možete sa pravom merom, sa pravom dozom pijanizma da odsvirate tek, jel tako, kada se dođete neke srednje, da ne kažemo zrele godine.
Tako je.
Naravno, sad onda možemo pomisliti šta li će se tek desiti za nekih 20 godina, Natalije, kada budemo još zreli. Sa nama u studiju je i Stanko Simić, koji spada u mlade pijaniste, i naravno vi se sećate, Šopen je bilo imperativ, jel tako, tokom studije moralo je nešto da se izvodi.
Tako je, naravno.
Vaše mišljenje sada o Šopenu.
Naravno, sve najbolje o Šopenu, mada priznajem, o njemu je dosta podeljeno mišljenje. Ili ga muzičari, jel, vole, ili smatraju da je on i suviše sladunjav. Sve ovo što je Natalija rekla, ja smatram da je to vrhunski kompozitor i pijanistički, ali i generalno muzike. Ne bih razdvajao te dve stvari. Mislim da ljudi koji govore da je Chopin sladunjav kao kompozitor, da ga nedovoljno razumeju i da imaju prevelika očekivanja od toga šta sad muzika treba da bude, kakva ona mora da bude, da li mora da bude moderna za to vreme ili ne. Moje mišljenje, ako je ta muzika lepa i ako ima smisla, a Chopinova muzika i tekako ima i estetiku i smisao, mislim da je to dovoljno samo po sebi.
Da. I da će već negde vremenom možda da se možda promeni samo način slušanja eventualno sopstvene muzike, ne, možda čak i način slušanja nekih drugih izvođenja, ali mišljenje samo o Chopinu je zapravo onako da jeste u pitanju genijalan kompozitor i genijalan izvođač. Eto, Stanko, vi ćete takođe imati uskoro jedan koncert, za sebe možete reći jeste pijanista i kompozitor. Svirećete malo više drugačiji program u odnosu na program koji Natalija izvodi, dakle Frederika Chopina. Vi ste se posvetili domaćim kompozitorima 20. i 21. veka.
Tako je, tako je. Praksa kompozitora pijaniste, koja je tipična za Chopinovo vreme, danas je ipak ne tako česta, mada sebe ne smatram renesansnim tipom umetnika, jer još uvek je živa ta praksa. Evo, navešću na primjer Isidoru Žebeljan, koja i dalje svira svoju muziku. Ali rešio sam da prosto oživim u neku ruku taj fenomen. Da, ja ću napraviti jedan koncert sa savremenom muzikom, i to sa savremenom srpskom muzikom. U pitanju su dela kompozitora koji su pisali za klavir. Izvešću jednu svoju novu kompoziciju. Na programu će biti, pored moje, i delo Vasilija Mokranjca, Intime, delo Vlastimira Trajkovića, Trijem promptije, opus 12 bis, jedna nova kompozicija Dragana Latinčića, Infleksije, i jedna kompozicija Ognjena Bogdanovića, Memorabilija.
Natalija, evo sad da spominjemo profesora Vlastimira Trajkovića, usećujemo mi je vaše vrhunsko izvođenje njegovog klavirskog koncerta. Zajedno smo čak i svirale. Naravno, vi ste kao solista, ja sam bila član orkestra dva puta. Jednom je bilo u sali Beogradske filharmonije, jednom je bilo
tri puta sam ovde izvodila taj koncert.
U Kolačevoj zadužbi, onda dva dakle. Puta, jednom u sali Beogradske filharmonije. Naravno, izuzetno je zadovoljstvo i bila čast sarađivati sa profesorom Trajkovićem. Naravno, vi imate i veliko iskustvo saradnje upravo sa kompozitorima. Ne znam, Stanka, da li ste svirali?
Stanka još nisam svirala, ali bit će možda jednog dana. Mada, sva sreća, idete, on se sam tako dobro snalazi sa klavirom da mu nije potrebno da vuče za ruka klavirista da viza. Ali sad ovo što slušam, nazive kompozicije, svaka mi zvuče kao da naziv neke retke biljke. Infleksija, pa tako to.
Da, govorit ćemo.
Ne mogu da potvrdim, pošto nije mi to jača strana. Kažem, imate zaista i bogato iskustvo u sviranju domaćih kompozitora sa kojima ste imali prilike i da sarađujete. Saradnja lepa bila i sa profesorom Trajkovićem.
Jeste, ja sam sarađivala sa dosta domaćih kompozitora, i Isidora Žebeljan, Ivan Jeftić i Aleksandar Vujić. I naravno, Vlastimir Trajković, to je bilo jako dugo i kompleksno. Mi smo svirali sa više muzičara i violinsku sonatu za violinu i klavir, za violončelo i klavir, i trio Zefirov povratak i mnogo njegove muzike, i svaka saradnja, ona vas nečemu nauči. I u stvari meni je interesantna činjenica što saradnja sa savremenim kompozitorima, ona vas nauči da gledate na delo, bez obzira kad je to delo napisano, očima kompozitora. Da umete da pronađete u tom tekstu šta je zapravo kompozitor hteo da kaže, šta mu je bilo važno i zašto je napisao baš tako, a ne drugačije.
Što naravno takav pristup nemamo ako uzmemo u obzir da sviramo neke kompozitore koji naravno nisu više među živima. Profesor Trajković, pretpostavljam da je voleo da učestvuje i na probama, tako, dajući svoje neke sugestije i slično. Naravno, ima i oni kompozitora koji vam predaju notni tekst i kažem hvala, i onda nekako odu svojim putem, a naravno na vama je da prvo ispoštujete ono što je napisano, drugo da nek svoj pečat izvođenja ubacite u sve to, i naravno ti kompozitori kažu ako je tako, tako je odlično.
Da. Vlastimir Trajković je voleo da piše do detalja svaku primetbu svoju u notnom tekstu, svaku nijansu, tonsku, vremensku. Jer je uvek govorio, ako ja ovo ne napišem, onda pa neće. Kako će da svirao kad me ne budi bilo?
Hvala mu na tome što je dao te odlične instrukcije, tako da nema laži, nema prevere, sve piše u notama. Stanko, kako je kod vas? U vašim notama, u vašoj partituri, doduše vi svirate svoje kompozicije, pa je to možda olakšavajuća okolnost.
Jeste možda, ali pošto sam ja student Vlastimira Trajkovića, on me je upravo, onome što je Natalija sad spomenula, učio. Dakle, ništa se ne podrazumeva i kada pišete muziku za klavir, ali ne samo i za klavir, ali prvo za klavir, baš zato što sam pijanista, pišite kao da će to svirati neki pijanista u Australiji. Mm-hmm. Znate, kao da to svira neko ko prvi put čita, kao da vi niste i pijanista i kompozitor, kao da se ništa ne podrazumeva. U tom smislu, naravno, na početku studija imao sam nekih problema, naravno učio sam da bi trebalo zapisivati ne samo gole note, već i ostale oznake koje prate visinu, ritam i te osnovne muzičke parametre. U poslednjih godina vidim da nema nikakvih problema. Sve što napišem, izvođači solidno protumače, naravno, pošto sam i dalje živ, jel, uvek uskočim na probu da kažem šta bih dodatno još volao, ono što se čita između redova. Spomenuo bih kao izvrsnu saradnju izvođenje mojih meditacija od strane Vladimira Gligorića, koji je, ja sam prezadovoljan kako je on to odsvirao na koncertu pre nekoliko godina u sali Skupštine, ne mogu tačno setim datuma.
Bili ste gosti emisije Susretanja.
Jeste, bojice, tačno, da? Bili smo pre par godina, tako da eto, za sada sve funkcioniše po planu.
Da. Da li to znači da možda jednog trenutka nećete više, kad već je sve upisano u notama, nećete imati neku potrebu,
vidite,
želju ili već...
Vremeno, kao kompozitor, se menjam, što je i normalno, jel? I u ranijim nekim fazama, da kažem, sam bio opterećen, da kažem, uslovno kompleksnošću, ali vremenom pojednostavljujem svoj muzički jezik, pa se možda u neku ruku i može reći da sve te instrukcije koje bi trebalo da stoje, da ih zajedno sa muzičkim materijalom ima sve manje i manje. Minimalizam je nešto što me privlači, naravno ne onaj radikalni, ali vidit ćemo gde će to jednog dana otići, dok ćemo stići.
Rado ćemo ispratiti sve to i Natalija, ja kao možda novinar i možda i pijanista, Natalija svakako kao pijanista. Evo sad ćemo čuti i drugi stav Chopinove sonate za violončelo i klavir. Natalija, reći ćete mi još jednom, vaš kolega, kako se...
Aleksandar Buzlov.
Aleksandar Buzlov i Natalija Mladenović, ovo je snimak sa koncerta koji je bio u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Thank you. 18:24, slušamo muziku Chopina, uživaćemo u izvođenju Natalije Mladenović sutra, Galerija Kolarca, koncert počinje u 18:00, sonata i 4 balade, je li sve spremno, Natalija?
Sonata i 3 balade.
Pardon, 3 balade.
Bilo bi previše za jedan termin za recita.
Da, 4 balade se spremaju za nešto drugo,
da,
tako?
Da, da.
U pitanju je doktorski umetnički projekat. Eto, pustili ste se i u tu, da kažem, avanturu, da ponovo nekako dolazite u studentsku klupu i bavite
tako
se.
Je.
Bavite se učenjem, ali dobro, to je nekako normalna stvar, mislim da, osim što se uči notni tekst, da mnoge stvari moraju da se uči celog života.
Tako je.
Tako je. Da, i odabrali ste upravo muziku Frederika Chopina, da li je to... Datum još nije fiksiran za odbranu.
Datum još nije fiksiran, ali pre nego što počnem da pišem rad, nekako neke ideje su već tu svakako, ali smatram da je jako važno kod nas izvođača, ako već postoje umetničke doktorate za izvođače, da se prvo prođe kroz gradivo, praktično. Jer mi smo navikli, u stvari iz prakse, da izvlačemo teorijske zaključke.
Da.
I mislim da je to u redu i s naše pozicije izvođačke to je najbolji put, zato što mi prevazilaženjem nekakvih dilema, tumačenjem, traženjem pravilne interpretacije nekakve i traženjem stava prema toj muzici, mi u stvari polako i krojimo taj rad u sebi. Tako da ovo sada 4 balade Chopina i bemol sonata, to je moja ideja za završni doktorski projekat.
Da ćete još da uobličite tako u temu i
naravno.
Da, i onda vas očekuje i taj jedan put istraživača i pisca, možemo tako
je.
Da kažemo. Stanko, što se vas tiče?
Doktorske studije takođe. Kad su već u pitanju izvođača, ja sam na kompoziciji doktorskih studija, stigao sam do kraja, ali evo da spomenem, malo sam zastao, bio pri kraju studija i baš mi je falila inspiracija i rešio sam, rekao, ajde da napravim jedan koncert, iskomponujem, pošto sam zadnje godine pisao uglavnom za velike ansamble, da napišem muziku za klavir. Prvo što sam pijanista, jeli očekuje se od mene da pišem muziku za klavir, drugo imam kolege koji me pitaju, ajde iskomponuj, hoću nešto, evo recimo Gligorić me je pitao, da, evo njom sam napisao meditacije i to bi mi bila jedna oko dobro odskočna daska za završnu kompoziciju doktorskih studija i eto, za sada sam na tom koraku, eto ide koncert, pa ćemo eto, po koncertu krenuti na završnom radu doktorskih studija.
A što se tiče pisanog dela rada, on se naravno razlikuje od pisanog dela rada jednog izvođača, je li tako? Vi pišete zapravo o kompoziciji koju,
jeste, prvo,
koju ste komponovali.
Da, naravno. Prvo, mislim, u mom slučaju je to tako. Prvo bih iskomponovao kompoziciju, a nakon toga bih je, po znacima navoda, objasnio, naravno govorio bi generalno o svojoj poetici, govorio bi o tehnikama komponovanja koje sam primenjivao, naravno nekim svojim inspiracijama i sve to zajedno bih povezao u jednu smislenu cjelinu.
Da. Rekli ste da ste se možda jedno vreme posvetili komponovanju za orkestar, mislim da je veoma komplikovano biti mlad kompozitor, pogotovo u Srbiji pisati za orkestar. Eto, postoji mogućnost, simfonijski orkestar RTS izlazi u susrete, kažem, mladim umetnicima, pa se raspiše konkurs, onda se učestvuje na audiciji i postoje šanse da deo nečije bude izvedeno upravo za simfonijski orkestar, ali mislim da gomila kompozicija ostane neizvedena. Da li u zavisnosti od toga zavisi kom žanru se vi, za koji žanr se opredelite tokom studija doktorskih ili bilo kojih?
Pa vidite, plan i program na kompoziciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu je takav da se zahteva od studenata master studija iz kompozicije da napišu simfonijsku muziku, delo za simfonijski orkestar, bilo to simfonija, opera, simfonijska poema. Ja sam iskomponovao simfonijsku sliku pod nazivom Posmatranje neba. I imao sam sreću da mi ta kompozicija bude izvedena na tribini kompozitora.
Ako smem da upadnem u priču, ja sam svirala u toj kompoziciji.
Ja, jeste, da, da. Jeste, da, klavir je tu orkestarski, prosto ravnopravna deonica, nije solistički tretirana, ali jeste, Natalija, vi ste svirali, tako je. Sad sam se i ja setio. Tako da sam imao sreće da prođem selekciju i bilo mi je veliko zadovoljstvo i veliko iskustvo. iskustvo da prosto čujem neke svoje mane, jer za mladog kompozitora je to vrlo važno da ono što napiše može da čuje u živom zvuku i da prisustvuje probama. I zahvalan sam pre svega maestru Bojanu Suđiću koji je to jako dobro izveo, a i simfonijskom orkestru RTS-a koji je stvarno odlično odsvirao kompoziciju.
Da. Inače, što se tiče samog procesa rada, naravno, pošto si pijanista, tako nekako je logično da kompozitori sede za klavirom, a kasnije kada se raspisuju štimovi, kada se pišu partiture, onda i odjednom dobijemo taj neki midi zvuk, koliko on može da posluži dobro, da zasmeta, da li, dobro, naravno znamo da je to samo jedna ilustracija zapravo kompozicije.
Upravo to, baš kao ilustracija, ništa više od toga. Dakle, to je neka opšta informacija, moje mišljenje je vrlo onako kontroverzno, mislim da što bolje muzika zvuče u elektronskoj realizaciji, da ona u živom zvuku i ne zvuči baš tako dobro, a po neke odlične muzike, za koje se zna da su dobre muzike, zvuče vrlo čudno u elektronskom zvuku. Tako da, ako mene pitate, ne postoje pravilo.
A da li možda želite da uvrstite i elektroniku jednog trenutka kao
elektronika
izraženo sredstvo vašoj kompoziciji?
Elektronika nije u mojoj sferi interesovanja, ali mislim da ima vrlo uspešnih kompozitora koji se bave elektronikom, pogotovo kod nas.
Da se ponovo vratimo na muziku Chopina, koncert Natalije Mladenović je sutra u sredu 18 časova u galeriji Kolačeve zadužbine. Mi ćemo sad čuti četvrti stav, rekla bih, sonate Frederika Chopina.
Thank you.
aplauz za Šopenovu sonatu. Naravno, prvo aplauz za Nataliju Mladenović. Ovo, kao što smo konstatovali, ova sonata je sonata za klavir i violončelo. Natalija, imat ćete koncert sutra u galeriji Kolačeve zadužbine u 18 časova. A što se Stanka tiče, nekako izostao još jednom podatak, gde će biti koncert, u koliko časova?
Da, koncert će biti 15. novembra, to je petak, za 3 dana. Sala Beogradske filharmonije, 8 sati uveče. Ulaz je slobodan, tako da izvolite.
Ulaz je slobodan na oba koncerta, sad kad kažemo to slobodan ili besplatan ili kako god se već to naziva, onda pogledamo ko šta sve izvodi, koliko je vremena uloženo da bi se nešto naučilo i koliko iskustva treba i talenta i svih onih stvari, pogotovo vremena, i onda kad kažemo besplatan, onda nekako to malo zvuči kao da ne pripada onoj prethodnoj rečenici, Natalija. Šta možemo da uradimo po tom titulu?
Ja vrlo često razmišljam o tim stvarima. Mm-hmm. Ako budem iskrena, u današnje vreme, evo, izvođač ima priliku da bude plaćen ukoliko svira kompozitore koji su živi i danas stvarajući kompozitori. Jer pre svega oni onda budu i menadžeri tih svojih dela i njima je stalo da se njihova muzika izvodi i zato oni preuzmu na sebe ulogu svega i svačega. Znači, počev od štampanja programa, organizacije prostora, umetnika, angažovanja, honorara, sponzora i svega ostalog, snimanja. Tako da, to što sam ja dobila u životu honorare, to su bili uglavnom honorare za srpsku savremenu muziku i za muziku klasičnu, u smislu mislim na Beethovena, Chopina, Beethovena, koja se svirala po narudžbini, recimo kad me neko angažuje. Nažalost, koliko već dugo ne postoji Jugokoncert, mi praktično nemamo u Srbiju ni jednu koncertnu agenciju koja se bave redovnom organizacijom sezone, osim što je to Centar za muziku Kolarčeve zadužbine, Stenve sezona, ali svejedno, to je jako mali prostor za bilo kakvu komunikaciju, pogotovo komunikaciju sa svetom. Mi se trudimo, mi se nešto koprcemo, evo, Međunarodna tribina kompozitora, pa se izvode dela stranih kompozitora, pa da čujemo šta se dešava negde drugde. Dolaze kod nas strani muzičari da sviraju, ali od naših domaćih muzičara prvo mislim da nisu dobro iskorišćene sve te rezerve. Mi imamo odlične muzičare koji nisu dovoljno iskorišćene, u pozitivnom smislu iskorišćene, naravno. A drugo, što niko nam, nažalost, ne nudi zvanično na nivou grada, države, da mi tu svoju umetnost prezentujemo negde u inostranstvu.
U smislu, a da pritom vi sami ne zakucate na vrata tih istih i kažete imam jedan projekat, da li biste učestvovali. Kakva je situacija sa mladim kompozitorima? Pretpostavljam da je
Pa da vam kažem, nije ni mnogo bolja situacija ni sa kompozitorima. Ne postoji baš veliki broj konkursa, recimo, za nova dela. Uglavnom su ona u inostranstvu, znate, i to su uglavnom velike zemlje kao što su Holandija, Nemačka, Francuska, Amerika, Japan i tako dalje. Ali evo, kod nas u Srbiji zapravo jedan jedini veliki festival je upravo izgovoreni festival Tribina kompozitora. Tu stvarno mogu da se čuju i nove i dobre kompozicije, ali van toga i van možda eto povremeno konkursa RTS-a za simfonijsku muziku i za horsku muziku, nije ni tu baš situacija tako sjajna.
Nekad su postojale narudžbine Bemusa, ja mislim da to
nekad su, evo sad ću vam reći, nekad su se snimali diplomski radovi studenata kompozicija i to, ja nisam siguran da li je bilo sistemski, ali je to išlo bez problema. Znate, vi iskomponujete kao student završne godine kompozicije simfoniju, na Kolarcu vas orkestar radija izvede, to se lepo snimi i vi sa tim snimkom položite ispit. Danas doći do toga da vi vaše simfonijsko delo izvedete i snimite, to je vrlo, vrlo, vrlo teško. Tako da je entuzijazam zapravo ono što čovjeka najviše drži, pa tek onda, nažalost, financije i sve ostalo što bi trebalo da dođe.
Kakva je situacija sa konkursima u inostranstvu? Tu također bilo ko, mislim na kompozitore sa našeg područja, može, jel tako, da aplicira?
Tako je. I naši kompozitori osvajaju nagrade. Sad ne bih nikog da izdvajam, ali u Holandiji, recimo, naši kompozitori imaju baš ako veliku prođu što se tiče tih festivala. po Americi naravno, i to govori o tome zapravo da se u tim društvima ipak koliko toliko više ulažu u kulturu u odnosu na naše društvo. Moram to da kažem, to je istina, prosto bavim se kulturom i znam kakvo je stanje i volao bih da je stvar ipak malo drugačija u onom smeru, jel, da se ipak malo više finansira i umetnost uopšte i institucije koje se bave umetnošću, pa i pojedinci koji svojim projektima grade kulturu ove zemlje.
Uskoro nas očekuje još jedan festival, čiji ste vi selektor, ili tako, mladih ljudi?
Jeste,
to ćemo posebno najaviti u posljednji.
Da, da, pa da, mislite na festival Koma, da. To je festival studenata, mladih studenata kompozicije, Koma kao skraćenica koncerti mladih autora. Po pravilu se to svake godine odvija sredinom, krajem decembra, tako da ćemo eto imati najavu za taj festival.
Vidjet ćemo šta su mladi ljudi pripremili. E, sada ćemo slušati kompoziciju Vlaste Trajkovića, je li tako?
Biće
to njegov prvi impromti, ako možemo nešto da čujemo više o samoj kompoziciji.
Jeste, prvi impromti, opus 12 bis, zapravo prvenstveno napisana kompozicija za ova tri empromptija su pet empromptija, opus 12, međutim, Vlastimir Trajković je vremenom tu kompoziciju preradio, tako što je drugi, treći i četvrti empromptij zajedno objedinio ih je u tri empromptija, a prvi i peti zajedno sa još jednim dokomponovanim je objedinio u novu zbirku tri komada za klavir, opus, čini mi se, 19. Kako da vam kažem, Vlastimir Trajković je vrlo specifičan po odnosu prema vremenu, to jest prema muzičkom vremenu, kako on tretira vreme. Čućete i sami, između ostalog, ja imam poseban doživljaj kad njegovu muziku slušam preko audio uređaja, naročito njegovu kamernu muziku, a tu svakako spadaju i empromptiji. Evo, baš sam doneo ovaj tekst za koncert u kome sam naveo tekstovan predložak njegovog Ariona, i baš to što piše u tom predložku me asocira na svoj doživljaj koji imam dok slušam njegovu kamernu muziku, kažem, preko audio uređaja. Evo šta kaže Vlast o svom Arionu. Kompozicija se ne može izvoditi u otvorenom prostoru, već u maloj i akustičnoj sali. Pre početka izvođenja u sali treba da vlada potpuna tišina.
Dobro.
Eto, u tom duhu ćemo čuti.
U tom duhu, evo, na Radio Beogradu, kad se tako svi dogovorimo i smirimo, vlada apsolutna tišina, makar jednu sekundu. I sada ćemo najaviti prvi empromti Vlastimira Trajkovića.
Thank you.
18 časova je i 50 minuta. Čuli smo MPT Vlastimira Trajkovića. Najavit ćemo još jednom koncert na kome će nastupiti Stanko Simić, koji će izvesti i svoju kompoziciju, a i kompoziciju svojih dragih kolega. Kako ste napravili odabir kompozicije koje ćete svirati?
Vidite, potpuno spontano. Inače sam za projekat potpuno spontano došao na ideju sa u razgovoru sa svojim dragim ljudima, dakle nisam sam baš došao na tu ideju, ali bilo je govora o tome, pa ajde, zašto samo komponuješ, ajde malo nešto i da odsviraš, pa Vasamo Kranjac ti baš leži, pa Vlasta ti je bio profesor, pa ajde, ajde da razmislimo, vidjet ćemo. I znate, ja sam u stvari u slobodno vrijeme i svirao uglavnom te kompozitore koji su na programu. Intime Vasilija Mokranjca, mislim da su one pomalo u senci ciklusa Odjeci, koju je, čini mi se, možda čak i najsviranija naša kompozicija, mislim kompozicija srpskog kompozitora. Intime su po meni podjednako dobrog kvaliteta i mislim da je Vasilij Mokranjac sa intimama, kao i Odjecima, ispričao istu priču, ali na potpuno drugi način. U Odjecima je možda veći akcenat na nekoj drami ili možda na nekoj epici, a u Intimama, kao što sam naslov to govori, je imao neki možda malo intimniji, u stvari intimniji lirski pristup, ali se i tu i tekako čuje njegova ličnost. Tako da, eto, to je jedan od razloga zašto sam izabrao Intime. Što se tiče Vlastimira Trajkovića, on ima, čini mi se, tri klavirska ciklusa odvojena, a to su Zvona, to su tri empromptija koji ćemo svirati, koji ću svirati na koncertu, i tri komada za klavir. Treći empromptij za klavir sam prvi put čuo u srednjoj školi, na koju sam ostao vrlo onako neravnodušan. Baš me je zapanjilo taj odnos prema muzičkom vremenu. Zapravo on je potpuno minimalistički. Volim tu muziku i prosto zbog toga sam se odlučio da njega stavim na repertoar, a i neku ruku da mu se odužim, jer mi je, eto, bio profesor kompozicije i ne samo da sam ga cenio kao profesora, već sam ga zavoleo i kao čovjek. Šta je tu? Da, Ognjen Bogdanović, Memorabilija. To je kompozicija koja je vrlo efektna, vrlo snažna, vrlo jaka, vrlo pijanistička i iskomponovana je gotovo u jednom dahu. Bogdanović je bio prvi Vlastin, Vlasta, profesor Trajković, ja mu tepam, prvi Vlastin asistent, i on je u to vreme, mislim da su to bile 80. godine, iskomponovao puno dobre muzike. Evo, spomenut ću pored Memorabilije njegovu diplomsku kompoziciju, a to je La Luna za simfonijski orkestar, koja me je fascinirala i sa svojim sa formom, sa kontrapunktom, sa tom polimetrijom i sa harmonijom. Mislim da je vremenom prestao da komponuje, nije mi jasno baš zašto, međutim posljednjih godina se vratio komponovanju umetničke muzike, pošto mislim da se bavi u slobodno vrijeme i ambientalnom muzikom, a posljednjih godina mislim, evo, da je napisao kompoziciju za harfu i gudače, koja mi se jako dopada, Paramur mislim da se zove, napisao je pre godinu dana posvetu Vlasti, našem pokojnom profesoru, za violončelo i klavir, i jedva čekam da čujem neku njegovu novu kompoziciju. Što se tiče Dragana Latinčića, kompozicija Infleksije je na mene ostavila snažan utisak nakon što sam je pročitao, jer to je zapravo nova kompozicija i Dragan ju je iskomponovao specijalno za ovu priliku. Naime, razmišljao sam koga pored Mokranjca, Trajkovića i Bogdanovića i sebe da stavim na repertoar. Dragan Latinčić je, pored toga što mi je kolega i kompozitor i kolega iz klase profesora Trajkovića, mi smo vremenom postali i prijatelji. Dragan je iskomponovao jednu vrlo lepu muziku, ali ne samo što je lepa, po meni mislim da je i jako nova i sveža i moderna, i mislim da će njegova karijera, ako ovim putem bude nastavio, da će se razviti, da kažem, ubrzano. Ne znam šta bih tu mogao da kažem što se Draganove muzike tiče. Lepa je, jedva čekam da publika čuje, jedva čekam da čujem komentare. Naravno, volao bih i da čujem kako je Dragan zadovoljan izvođenjem. Imali smo i par proba, za sad sve teče po planu.
Eto. Lepe stvari ste rekli za svoje kolege, sve nas to očekuje u petak, u 20 časova, tako?
Jeste, znači petak, 15. novembar, sala Beogradska filharmonija, 8 uveče, ulaz slobodan.
A pre srpskih autora očekuje nas muzika Frederika Chopina. Natalija, još jednom da najavite koncert za slušalce emisije Susretanja.
Dobrodošli, dragi slušalce, dragi prijatelje, kolege, studente. Galerija Kolarčeva zadužbine, 18 časova. Recital Natali Mladenović na programu sonata bemol Frederika Chopina, prva, treća i četvrta balade.
Da. Hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Vidimo se na koncertu i vidimo se već nekom sledećim prilikom. Slušamo kompoziciju Memorabilija. Ja sam dobro rekla,
Stanko. Jeste, Memorabilija, Ognjen Bogdanović.
Ognjena Bogdanovića, Natalija, Stanko, hvala vam za učešće.
Hvala vam na pozivu.
Susretanja, a i studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Prijetno.